بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادرلر، حرمتلي أستاذلر، حرمتلي أتخلر، عزيز أكلر، إيمان داش قدردرلر. أولا ربمز الله حق سبحانه وتعالى بأدد حمد السنالر وشكرلر أيتمز uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Biz uchun ulug' kun juma kunini Alloh taboraka va taolo barpo aylab, bandalarini jam'ul jam bo'lib, mana bu yerda toatda, ibodatda bir-birlarga yelkadosh bo'lish baxtini muvaffaq qilgan Robbimizga cheksiz beadad hamd va sanolar, shukrlar aytamiz. Bizlarga musulmonlarga mehribon bo'lmoqligini, bizlarga musulmonlarni bir-birini doim xulqi odobda bo'lmoqligini, musulmonlar bir-biriga doim aql intifoq bo'lmoqligini ta'limotini bergan janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga takror-takror salovat va durudlar aytamiz. Bugungi jumalik suhbatimiz ayni eng ulug' kun, ulug' oy. Butun diyorimizda muattar shabodalari hammamizni iffori bilan mamnun qilib turgan ulug' oy Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tavallud muborak Rabiul Avval oylarida hamdidor bo'lib turibmiz. Albatta, betga kelgan jamoatlarimizning qalb ko'zi hammasi aytib turibdiki, bugun inshaalloh Payg'ambar alayhi salomga ko'plab salovatlar. Alhamdulillah, har yilgi ulug' an'ana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni haqqilariga alohida betta salovatlar aytib, Imom Barzanjiy rahmatullohi alayhining go'zal bir nazmlaridan iboralar bilan Payg'ambarimizni afsofu hamidalarga bitilgan inshaalloh ana shunday bir go'zal bir mana shu yerda birgalashib o'qiladigan mavludlar kitobidan inshaalloh bandlaridan qorilarimiz va o'tgan sahobi ikromlar, ota-onalarimiz, ajdodlarimiz haqqiga barchalariga Qur'oni Karimning xatmonalarini qilganmiz, ularni savoblaridan ham bahramand qilishligini so'ragan bo'lamiz. Alloh taboraka va taolo bugungi jumani mamnuniyatda, ixlosda, iymonda o'tkazmoqlik baxtini Alloh taolo muvaffaq aylasin. Umuman biz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sevishlik, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishlik, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaqindan tanisakda shunda inshaalloh iqbolimiz baland bo'ladi. Umumiy mana shu shaharda, Toshkent shahrida yashar ekanmiz, ana shu shaharni qonun qoidalarini bilgan odam boshqa bilmagan odamga nisbatan ko'zlangan maqsadga tezroq yetadi. Siz biz musulmonlar jamoatiga ham yo'lni o'rgatuvchi, yo'lni qiynalmaslik yo'lini ta'lim beruvchi, ana shunday bizga uchun zarar bo'ladigan narsalardan ogohlantiruvchi va bizlarga xursandchilik xushxabarlarini berguvchi mubashshir va rahmat, ana shunday nur, hidoyat kitobini bizlarga doim yo'llovchi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga yo'l boshchilar. U kishi sayyidimiz, u kishi hojamiz, u kishi habibimiz, ana shu zotni Alloh taolo haqqilarida salovatlarimizni Parvardigor ijobat aylasin. Alloh taolo bu zotni dunyoga kelishi uchun barcha sharoitlarni oldindan muhayyo qilib qo'ydi. U zotni ayniqsa nasl-nasablari eng sharafli, eng olijanob xonadonlarga mansub bo'lishlarini iroda qildi. Bu haqda Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam o'zlari aytadilar. Albatta, Alloh Ismoil avlodidan Kinonani tanlab oldi. Kinonadan Qurayshni tanlab oldi. Qurayshdan Bani Hoshimni, Bani Hoshimdan esa meni tanlab oldi. Imom Muslim rivoyatlari. Rahmonning habibi halili bo'lgan bu zotni tug'ilishlardan avval ham, tug'ilganlardan keyin ham doimo ilohiy inoyat, ilohiy rioyat o'rab chulg'ab turgan. Har qanday og'ir sharoitda ham Alloh u zotni o'z hifzi himoyasida saqlagan, qalblarini u kishiga moyil qilib qo'ygan. U kishini payg'ambarlik tojini kiyishlaridan avval ham albatta gunoh, ma'siyat kabi ana shunday qabih qiliqlardan, oliy janoblikka zid keluvchi ishlardan saqlagan. Nubuvvatdan oldin ham u kishidan biror marta va'dani buzish, xiyonat, yolg'on so'z, fahsh so'z yoxud birovga zulm qilish va hokazolar sodir bo'lmagan. U zotni butun Makka ahli As-Sodiqul Amin, qarang, payg'ambar bo'lmaslardan turib janobimiz Amin sifatiga, As-Sodiqul Amin sifatiga o'ta rostgo'y, o'ta omonatdor degan ana shunday bir ulug' bir nomga payg'ambar alayhissalom ega bo'ldilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha Nabiy sallallohu alayhi va sallam yoshliklarida Ka'ba ta'mirlanayotgan vaqtida odamlar bilan birgalikda tosh tashirdilar. Amakilari Abbos u kishiga: "Ey birodarimning o'g'li, ya'ni ey jiyan, izoringni, shalvaringni yechib, uni yelkang bilan tosh orasiga qo'ysang yaxshi bo'lardi", dedi. U kishi izorlarini yechib, yelkalari qo'ygan zahotlari behush bo'lib yiqildilar. Undan keyin u kishini biror marta yalang'och holda ko'rishmagan. Nabiy alayhissalom tavallud topgan kechalarda bir qancha g'aroyib voqealar sodir bo'lganligi tarix kitoblarida zikr qilingan. Jumladan, u payg'ambar alayhissalom dunyoga kelganlarida osmonda bir nur paydo bo'lib, uni nuri, undan chiqqan chashma ziyosi hozirgi Suriya, Shon diyoridagi qasrlarni yoritib yuborgan. Fors yurtidagi majusiylar sig'inadigan, ming yillar davomida yonib turgan olov o'chib qolgan. Mushriklar ibodat qiladigan but va sanamlar yuz tuban qulab tushgan. 4 yoshlik chog'larida Halima Yusadiyaning uyida yashagan vaqtlarida, albatta hammamiz yaxshi bilamiz, shaqqisadir, ya'ni ko'krak yorish voqeasi sodir bo'lib, ikki farishta u zotning ko'kraklarini yorib, undan shaytonning nasibasini olib tashlaydilar. 12 yoshlarida amakilari Abu Tolib bilan Shom safariga chiqqanlarida tepalarida bir bulut soya solib borganligi, Busro degan joyga yetganlarida Nasroniy rohib Buhayroning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom oxiri zamon payg'ambari bo'lishlarini bashorat qilishi albatta shular jumlasidandir. Azizlar, payg'ambar alayhissalom tug'ilishlaridan oldin eng ko'p qiyinchilik Rasulullohda bo'lgan mashaqqat qiyomatgacha keladigan insonni birortasida bo'lmaydi bu mashaqqat. Otalaridan, keyin esa onalari Ominadan, keyin esa albatta Abdulmuttolib bobolaridan, undan keyin esa payg'ambar alayhissalom amaklari Abu Tolibdan bir necha mashaqqatlar bilan juda xo'p va nihoyatda ko'p albatta sinovlarga payg'ambar alayhissalom uchradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetimlikda voyaga yetishlarida juda katta hikmat bordir. Chunki o'zlari yetimlik va g'ariblikni boshlaridan kechirganlari uchun ummatlariga nisbatan mehribon bo'lib voyaga yetdilar. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo jumladan shunday deyiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qilib: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Alam yajidka yatiman fa'ama wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ghuna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar وأما بنعمة ربك فحدث. ضحى سورة سنة آيات لرداء الله تبارك وتعالى مرحمة قلب إيه حبيبم إيه محمد عليه السلام Rabbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi? Yana sizni gumroh, g'ofil holda topib to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi? Sizni kambag'al holda topib boy qilib qo'ymadimi? Bas endi siz ham yetimga qahr qilmang, soil gadoni esa malol olib jirkimang. Rabbingizning sizga ato etgan barcha ne'mati haqida esa odamlarga so'zlang. 2 yildan so'ng bobolari ham vafot etdilar. Vafot etishlaridan oldin nabirasini o'z farzandlari orasidan unga eng mehribon bo'lgan Abu Tolibga topshirdilar. Haqiqatan ham Abu Tolib Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'zining farzandlaridan ham ko'proq yaxshi ko'rar, qayerga borsalar o'zi bilan olib yurar edilar. Allohning inoyati bilan uzoq qayerga borsalar o'sha yerga baraka yog'ilar. U kishining sharofatlari ila emizgan onalari Halimatu Sa'diyaning va amakilari Abu Tolibning uyida mislsiz baraka paydo bo'lganligi haqida tarix va sirat kitoblarida bayon qilingan. Nabiy alayhissalom bandalarni jaholat zulmatlaridan hidoyat nuriga olib chiqish uchun Allohning insoniyatga ato etgan buyuk ne'mati ulug' rahmatidirlar. Ul zotni yer yuziga yuborish orqali Alloh taolo bashariyat jinsiga benihoya ulkan yaxshilik qildi. Alloh taolo Olimron surasining 164-chi oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Albatta Alloh mu'minlarga buyuk in'om qildi. Ularga o'zlaridan bo'lgan, ya'ni odam jinsidan bo'lgan, ularga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni razolatlardan poklaydigan hamda ularga kitob va hikmatni o'rgatadigan payg'ambarni yubordi. Zero ular bundan ilgari ochiq xato zalolatda edilar. Boshqa bir oyat karimada esa Nabiy sallallohu alayhi vasallam olamlarga faqat rahmat o'laroq yuborilganliklari haqida ham marhamat qiladi. Nabiy alayhi salom o'zlari haqida shunday dedilar: Ana rahmatun muhtadatun. Ya'ni men insoniyatga in'om etilgan rahmatdirman. Haqiqatda payg'ambar alayhissalomni qaysi jihatlama o'rganadigan bo'lsak, Alloh taolo sayyidul bashar ekanliklarini, sayyidul anbiyo ekanliklarini, haqiqatan ham u zoti va barakotni Alloh taolo habibim deb, u zoti va barakotni haqiqatan ham insoniyatni ichida eng ulug'i qirib yaratganligiga tan olmasdan ilojimiz yo'q. Dar haqiqat Nabiy alayhissalom yuborishlari insoniyatning zalolat va gumrohlikdan to'g'ri yo'lga kelishiga, jahannam azobidan qutulishga sabab bo'ladigan buyuk imkoniyat va fursatdir. Ul zot olib kelgan ilohiy ko'rsatmalar, nabaviy o'g'itlarga amal qilgan kishilar dunyo oxiratda baxt va saodat topajaklar. Ul zotning xulqi odoblaridan o'rnak olish, siyratlarini o'rganib turmushga tatbiq qilishga dunyo oxirat saodatiga sababdir. U kishining xulqlari haqida Alloh taolo va innaka la'ala xuluqin azim, batahqiq siz buyuk xulq uzradirsiz deya marhamat qilib Allohning o'zi Nabiy alayhissalomga go'zal tavsif bergan. Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan payg'ambarimizning xulqlari va odoblari haqida so'rashganda u kishi shunday javob berganlar: Ul zotning xulqlari Qur'on edi. Ul zotning xulqlari Qur'on edi. Ya'ni Qur'on nimadan g'azablansa, o'sha narsadan g'azablanar edilar. Nimadan rozi bo'lsa, o'sha ishlardan rozi va xursand bo'lardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning eng rostgo'yi, va'dasiga eng vafolisi, eng muloyimi, tabiatlisi, do'sti, hamroh va mehmoniga nisbatan eng karamlisi edilar. Bu so'zni eshitib qo'ymaylik, faqatgina eshitibgina qoldirmaylik azizlar. Rasulullohning oylarida, Rasulullohning hayotlarini o'rganishligimiz, mavlud o'qishligimizning maqsadi Rasulullohni yaxshiroq yana tanishligimiz, farzandlarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ugutlari bilan ugutlantirishligimiz, u kishining ta'limotlari bilan xonadonimizni chirog'ini yoqmoqligimiz, u kishining tavsiyalari bilan xonadonimizdagi umrguzaronlik nafasini davom ettirmoqligimiz lozim bo'ladi. Rasulullohni mana ishlayapmiz, eng rostgo'yi, eng va'dasiga vafo qiluvchisi, eng muloyim tabiatlisi, do'sti, hamroh va mehmoniga nisbatan eng karamlisi edilar. Biz ham Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deb 5 vaqt namozimizda ashhadu an la ilaha illalloh va annaka muhammadur rasululloh deb turgan ummatlar ana shu Rasululloh yaxshi ko'rgan rostgo'ylik, Rasululloh yaxshi ko'rgan va'daga vafo qilish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan do'sti yoriga haqiqatda vafodorlik qilish, mehmoniga kamtarona xulq bilan beminnat uni duosini olishlik, musofirga beitibor bo'lmaslik xulqi bizda ham bormi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haq bilan hazil qilardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gumon qilmasdilar. Hayoliklari chodirdagi turgan kelinchakdan ham hayolik edilar. Biz ham shu hayoni ota-onamizga nisbatan, do'sti yorimizga nisbatan, qo'ni qo'shnimizga nisbatan or nomus degan narsalarda salobat ko'rsata olyapmizmi? Men o'sha safarda yaqinda bo'lganimda Germaniyaning Myunxen shtatida bo'ldik. Shu yerda u odamlarni musulmon emas, g'ayridin kishilar. Lekin ularning xulqi, ularning odobi, gaplashish madaniyati, va'dasiga vafo qilishligi, shahar bo'ylab, yumaloq shahar, shahar bo'ylab juda ham erta, juda ham tongda sahardan ish boshlashligi, ular bilan suhbatlashganingizda musulmonning xulqidagi hamma narsa mujassamu islomdan boshqa hamma narsa borligini ko'rasiz. Lekin bizda ba'zi holatlarda xafa bo'lasiz. Musulmon, namozxonmiz, ibodatlimiz, har kuni jamoatdamiz, jumadamiz, lekin va'da bobida oqsoqmiz. Rostgo'ylik bobida kasalmiz. Bir-birimizga mehr oqibat bobida nihoyatda soxtalik paydo bo'lib kundan kunga kuchayish, odamni kiyimiga, rangiga, qatta ishlashiga, bo'yi bastiga qarab muomala qiladigan yomon illatlar musulmonlar orasida kuchayib ketishligi bu eng hammamizning ustimizdagi musibat desak xato bo'lmaydi. Bunga yig'lab, tavba qilib, nima uchun ko'p odamning ishi yurmaydi? Nima uchun xonadonida ko'p odamning musibat arimaydi? Nima uchun muammolardan boshimiz chiqmaydi? Nima uchun mushkullardan darvozasidan chiqa olmaymiz? Omad eshigiga yeta olmaymiz? Yana bir narsa bilan aytamiz. Avvalo o'zimizni tuzataylik. Istig'forni ko'paytiraylik. Tavbalarga ko'proq eshigini qoqaylik. Ko'proq Alloh tarafga burlaylik. Ko'proq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tobi bo'lib, u kishining mana bu rostgo'yliklari, mana bu va'daga vafo qilishliklari, odam ajratmasliklari, hammaga barobar bo'lishliklardagi maqomlaridan biz mustahkam ushlay olsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodati inshaalloh siz bizlarga hech qachon biz uchun xorlik, hech qachon biz uchun albatta ustimizga tushkunlik sari bormaymiz. U kishi ulzot aslo fahsh so'zlarni gapiruvchi, qo'pol so'zlaguvchi va la'natlab yuruvchi inson bo'lmaganlar. Yomonlikka yomonlik bilan javob bermas, balki kechirib ketardilar. Bejiz aytilmaydi. Eng qimmatli yaxshi odamni bilmoqchi bo'lsang, juda ham g'azabi kelgan paytida uni muomalasini ko'rgin. U odamni qandayligini bilasan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aslo og'izlardan fahsh so'zlar chiqmadi. Biz ham bu muborak Alloh bergan omonatimizga tilimizga ehtiyot bo'laylik. Bu til yo najotga, bu til yo saodatga butul yo falokatga olib boradi. Qaysi bandani tili shirin, qaysi bandani qalbi Allohga muhabbat bilan shirin bo'lsa, u bandani hayoti ham shirin. Oilasi ham shirin so'z bilan Rasululloh 23 yilda qilgan da'vatlari, avvalgi 3 yil 13 yil Makkada turdilar, 10 yil Madina Munavvarada, 3 yil maxfiy sirri da'vat qildilar, 10 yil jahri, bu yoqda 10 yil, 20 yilda qilgan ekkan ko'chatlari bugun hosilini ko'ring. Butun dunyo qilib ketgan mehnatlarining evaziga Alloh fazl berib, butun dunyo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasannolar aytib, kechayu kunduz biror daqiqa yo'qki, yer yuzini salovat aytilmagan daqiqa bo'lmasdan iloji yo'q. Har birida payg'ambar alayhissalom salovat aytiladi. Biz ham oilalarimizga Rasulullohning oilalarida u kishini sevishlikni, yaxshi ko'rishlikni, Rasulullohning haqqilaridagi ma'rifat dasturxonini yozib, mavlud qilish degani domlani chaqirib bir narsa o'qittirish emas. Domla kerak emas, alohida domla, alohida imom, alohida qori, alohida yo'q. Uyingizda mavlud o'qiyvering. Rasululloh haqqilarida bitta yaxshi narsani o'qing, u kishining bitta hadislarini o'rganing, odob axloqlarini o'rganing va shuni oilangizga yozib qo'ying, katta qilib. Bugundan boshlab Rasulullohning muborak oylarida o'rgangan ta'limotni har birimiz amalini qilamiz deb so'roq qilib katta qilib qo'ying ertalab turganingizda, kechqurun yotganingizda. Bugun Rasulullohni yaxshi ko'rsang nima ish qilding? Bugun Rasulullohni sevadigan bo'lsang, u kishi sevadigan nima qilding? Bugun Rasulullohga ummat bo'lsang, ummatlikka loyiq qanday o'zingni tutding? G'iybat qilib qo'ymadingmi? Birovga dil ozorlik qilib qo'ymadingmi? Birovni gumoniga qo'shilib qolmadingmi? Birov haqida ana shunday nojoya so'zlarga aytdi dedilarga aralashib qolmadingmi? Bugun Rasululloh xulqlari qanday edi? Va'dalarga vafoli edilar. Sen va'dangga vafo qildingmi? Rostgo'y edilar, yolg'on gapirmadingmi? U zot hayolik edilar. Hayoni o'rtaga qo'yib, oilangda farzandlaringga, qavm qarindoshlaringga hayo ummonidan qanday baxshidalar qilding ularga? Mana bu ishlarni har birimiz oilamizda o'rnata olsak, inshaalloh biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sodiqul amin zotga ummat bo'lishlikka loyiq bir qadam uzoq tarafga yaqinlashganligimiz. Bu Allohning rahmatiga yaqinlashish, bu Allohning mag'firatiga yaqinlashish, bu jannatga yaqinlashish, bu Robbimizning jamoliga inshaalloh yaqinlashish ekanligini bir qadar biror soniya unutmasligimiz lozim bo'ladi. U kishidan kimdir biror ehtiyojini so'rasa, albatta so'raganini berar, yoki buning imkoni bo'lmasa, yaxshi so'z bilan javob qaytarardilar. U kishi qo'pol va g'aliz bo'lmaganlar, toki haqdan boshqasini gapirmas ekan, hech kimning so'zini bo'lmasdilar. Bordi-yu nohaq so'zlarini gapirishni boshlasa, bundan nahiy qaytarib qilar edilar. Nahiy qilgan holda yoxud o'rinlardan turishlik bilan uning so'zini kesardilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'shnisini himoya qilar, uning haq huquqlariga rioya etar, mehmonini izzat qilar edilar. U kishining bo'sh vaqtlari zoya o'tmasdi. Yo Alloh yo'lida biror ish bilan band bo'lardilar, yoxud hayot uchun zarur ishda ana shunday bir o'zlarini vaqtlarini o'tkazardilar. U kishini nekbinlikni xush ko'rardilar, badbinlikni yoqtirmasdilar. Agar ikki ishdan birini tanlash kerak bo'lib qolsa, modomiki gunoh ishlardan bo'lmasa, yengilini tanlar edilar. Boshiga ish tushib, g'amga botganlarga yordam berishni, mazlumlarga madad berishni yaxshi ko'rardilar. Mana shu yerda bir narsani aytib qo'yay. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki ish teng keladigan bo'lsa, gunoh bo'lmaydigan bo'lsa, yengilini tanlar edilar. Ba'zi odam aytadi, umuman ibodat masalasida ham bilib olaylik. Men bugun deydi 20 marta tahajjud o'qidim. Bugun deydi palonaqa ibodat qildim. Lekin haligi odamni siymosida, suratida, xulqida, qadamida, muomalasida u ibodatni hech biror bir tangachalik nuri, soyasi, fayzini ko'rmaysiz. U ko'rinish uchun qilinmaydi, lekin bilib qo'ying, Allohga yaqin bo'lib, banda ibodatga mukammal bo'lib, shariat buyurgandek ibodatlarni qilar ekan, u ikki rakat o'qisa ham bir marta astoydil qalbidan ya Rabbi subhana rabbiyal azim astagfirulloh va atubu ilayh desa ham, o'sha joy namozni teshvorgan 50 rakat o'qidim degan odamdan ulug'roq bo'ladi, agar u ko'zidan Allohdan qo'rqib pashshani qanotcha yosh chiqadigan bo'lsa, Allohdan qo'rqib azgina bo'lsa-da yosh chiqmasa, endi u joy namozni teshvorganda ham foyda yo'q. Yig'lamasa, Allohga qalbimizni bog'lamasak, u tahajjuddan hech qanday foyda yo'q. Demak, payg'ambar alayhissalom ishning eng osonini, nafaqat men ibodat masalasida aytayapman, boshqa ishlarda ham payg'ambar alayhissalom gunohi bo'lmasa yengilini olardilar. Biz ham og'ir qilmaylik, yengilini, og'irni bir marta qilgandan yengilini oz, lekin davomlik ibodatlar, davomlik xayrlik ishlarda bo'ladigan bo'lsak, ayni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni suyuklik ishlariga qo'limizni uzatgan, u kishining etaklaridan ushlagan baxtli, saodatli ummatlardan bo'lamiz. Duo qilaylik Alloh taboraka va taolo barchalarimizni aytilgan masallarga amal qilib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlarimizni ya Rabbi ziyoda qilgaysan, xulqlari bilan xulqlantirgaysan, odoblari bilan odoblantirgaysan. U zoti muborakning barcha ummatlari haqida orzu qilgan ishlarini bizlarda mujassam xayr bo'lishligini musharraf aylagaysan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.